Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Çarşenbe günü 15-nji iýunda daňdan Mary welaýatynda güýçli ýel turdy. Ýeliň netijesinde käbir etraplarda elektrik togy kesildi. Şeýlede durmuş maksatly desgalaryň ýaşaýyş jaýlarynyň we dukanlaryň üçeklerindäki örtükler gopdy. Ýel ekrançylyga hem täsir ýetirip daýhanlary uly zyýana goýdy. Bu waka howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşriniň Türkmensanyň käbir sebitlerinde güýçli ýeliň turmagyna garaşylýandygyny duýdurmagyndan bir näçe gün soňra gabat geldi.
İlk asmanı bulut ornoşup yıldırım çaktı, emma yağın yağmadı. Dağdağına olay güýçli şemal başladı.
Dip Mary şäheriniň ýaşaýjylarynyň biri anonimlik şertinde 15-nji iýunda gürrüň berdi. Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysynyň maglumatlaryna görä, welaýatyň käbir etraplarynyň daýhan birleşiklerinde elektrik simleri hatardan çykyp üzüldi. Häzirki wagtda ençeme hojalyk toksuz galýar.
Yerli elektrik edaralarının işgərləri şugun yetiştiğimizden bölöklüyün tok verir siyerler. Yöne olur, becermeli yerin kendini hem belləb eğir yetişmeseler, onunla toğun ertir berilecektiğini aydiyarlar.
Deyip yaşayıcı sözünü şeyle devam ettirdi.
Yel köp adamın caylarının uçöklörünəki örtüklörünü soğurup yere düşürdü. Köp yerde cayların uçöklörü qonuşlarının ya da öğrlörünün iyişigine duran ulaqların üstüne uçtu. Cayların uçöklörünəki çanak antenalarının köpütü de uçup yere qaçtı.
Habarçımız köp yaşayıcının öz uçöklörünü becermek üçün seri işte sarp etmekten başladı. Qonuşlarının avtologlarına yeten maddi ziyanın övözünü hem dolmağa çalışyandığını belledi. Şol bir vaxt ol yelin yetiren maddi ziyanının övözünü dolmak meselesinin kəvir yerleri de davalı bolup galyandığını hem habar veriyar. Onun sözlerine göre şehrin sövda nokotlarındaki dukanların üçöklerindeki örtükler hem uçup drolgolarda duran satlık avtologların üstüne kaçtı. Häzirki pursatda munun övözünü kimin dolmalıdığı barada dukan eyeleri bilen ulog satıcılarının arasında düşünüşmezlikler devam ediyar. Dip efirde adının tutulmazlığını soran yağdaydan habarlı Marlı Telekeçi habarçımıza beren maglumatında aytdı. Habarçımız ençeme maddi ziyan yetiren yelin adam pedalarına sebep bolunduğunu ya bolmandığını anıklap bilmedi. Yönol yelin yetiren ziyan neticesinde yaralanıp hastahana düşen adamların bardığını aytdı. Kakasını yitirip pata tutup oturan bir hocalıkta düzme palatanın içinde yatan adamların üstüne palatkanın demirleri kaçtı. Köp adam şikes alıp oların bir neçesi hastahana ekidildi deyip yağdaydan habarlı marlı yaşayıcı aytdı. Habarçımız güýçli ýelin sebitdäki miweli bağlara, bakça önümlerine yaramaz täsir ýetirip, daýhanlary hem uly zyýana goýandygyny aýdýar.
Düýn galla meýdanynda buğday ýygylyp alnandan soň ertir traktor tutup öýe akderis diýip ýyzynyň tamanyny üýsürip goýduk. Ýöne bu ýerden barsak, düýnki üýsürilip goýulan tamanlaryň birem ýok. Ýel bir çöpem goýmandyr. Hem taman gitdi, hem de kreni tutulan traktoryň hakyny tölemeli bolduk.
Diýip marly daýhanlaryň biri habarçymyza gürrüň berdi. Mardaky tupan marada ýurdun resmi mediasynda maglumat göze ilmeýär. Ýöne bu tebigi hadise howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşriniň Türkmensanyň we goňşy Özbegistanyň käbir sebitlerinde güýçli ýeliň turmagyna garaşylýandygyny duýdurmagyndan bir näçe gün soňra gabat geldi. 10-njy iýunda Türkmensanyň Daşoğuz, Ahal, Mary we Lebap welaýatlarynyň käbir ýerlerinde tiýdligi sekundda 15-20 metre çenli ýetýän güýçli ýeliň we käbir ýerlerde tiýdligi sekundda 18-23 metre çenli ýetýän güýçli ýel bolar. Tozonly tupanyň ýa-da gar tupanynyň bolmagyna hem garaşylýar diýip neşir 9-njy iýunda çap eden maglumatynda ýazdy. Marda güýçli ýeliň turmagy sebit häkimetleriniň Türkmenistanyň öňkü prezidenti, Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň welaýaty etmegine garaşylan saparyna berk taýýarlyk görýän mahalyna gabat gelýär. Habarçylarymyz 9-njy iýunda başlanan taýýarlyklaryň çägünde köçelerde giň gerimli arastaçylyk işleriniň geçirilýändigine, ýollaryň süpürilip ýuwulýandygyna, haşal otlaryň çapylýandygyna, ýol belgileriniň, käbir jaýlaryň üçöklerini, derwezeleriň we haýatlaryň reňklenýändigine habar beripdiler. Yelin bu taýýarlyklara ýetiren ziýanynyň anyk germi nämälim bolsa-da, onuň arastaçylyk we awatlaýyş işlerini puwja çykarandygy ekuşdyr. Türkmenistanda soňky ýyllarda, hususan da soňky aýlarda anomal howa hadisalary, şol sanda güýçli tozonly ýerler ýyýydan bolýar. 2022-nji ýylyň başyndan bäri ýurtda şeýle ýerleriň adyndan 10 golaýynyň bolundygy barada habar berildi. NASA-nyň Ýer Observatoriýasynyň 3-nji aprelde çap eden maglumatynda Türkmenistanyň Mary welaýaty Kosmonawtlarynyň kosmosdan düşürülen suratı yayradılıp, Sevitte Bahar'ın umumi alamatlarından birinin tozonduğu aydıldı. Habarda Sevitteki kuğrayan köylerin tozonlu yerlerin dörümüne koşmuşu koşun bolmağının mümkündüğü hem belleniliyar. Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri yurtta turyan güyüşlü şemal, tupan ya da sil sularının coşma yalı tebii hadisalar var da ne önünün ne de iyidiyanından açıçan beyanat bilen çıkış ediyerler. Şele de tebii hadisaların neticeleri, ilata yetiren tesirler var da hem hiç saat aydılmayar.